Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Comeback je ten Kamil. A je tady ale hostě. Já jsem to pozdržel a je tady.
Ale prošel rámem, ráhnem.
Kamil, prošel si ráhnem, vítej, nazdar.
Už jsem prošel, no.
Bylo tam nějaký komplikace dneska?
Zase.
Hele, on má Kamil má v občanku, to jsem v životě neviděl, tam má asi jako 16 vrstev. A když se paní se to snažila narvat do té čtečky, to byl fakt jako fakírský výkon.
Vrstevnatý člověk, takový tady potřebujeme.
Je to tak.
So many layers, Kamile, to je jedna z těch hlavních předností.
On so many layers, tak dobře, no, tak jo.
Takže čelistě Radio Wave, dáme si úvodní novinkový kolo, pak si navážeme takový lehký žerve, na to jste všichni hodně zvědaví, to si předělíme a pak to bude spousta filmů a seriálů. Dneska jsme se trochu nedobrovolně odstnuli pod vodou, zvítěm.
Předušený waterboarding.
Malinko waterboarding a samozřejmě dneska to bude hodně o kočičkách. Já jsem si připravil několik odporných zvuků. Mám tady 5 zvuků koček. Můžete nám psát, který považujete za nejodpornější. Tohle byl zatím ten první z nich. První novinku, Vítku, odpal to něčím.
Hele, já to odpálím novinkama z bondovského tábora. Jedna zajímavá. Já jsem byl docela nadšený, že hudbu k bondovce No Time to Die měl skládat Dan Romer, který ho znáte třeba jako skladatele divokých stvoření jižních krajin.
To byly kažunský prostě.
Přesně tak. Těšil jsem se na Bond tým hranou na kažunský flašky se samohonkou. Bohužel ukázalo se, že Dan Romer kvůli kreativním rozepřím byl odejít nebo odešel.
Asi příliš specifický styl, bombastický.
Bohužel. A nahradil ho vlastně takový generátor epických soundtracků Hans Zimmer. Uvidíme, jestli to bude skládat von, nebo jestli si povolá některého ze svých minionů.
Ta láska k těm žestům mohly být v jedný Zimmře, podle mě klidně. Jo?
A ještě k tomuhle jedna krátká. Daniel Blake, samozřejmě ne, Daniel Craig, který ho znáte jako Bonda, tak teďka se proslavil jako detektiv v budoucí sérii Knives Out, Ryana Johnsona, Nože ven nebo na nože, jak je to v českém překladu. Jmenuje se tam Benoit Blanc v této variaci na whodunit detektivky. Film má takový úspěch, že Ryan Johnson ohlásil druhý díl, Daniel si to prej strašně užíval, takže se vrátí taky a bude z toho série určitě krásná.
Ty tam máš taky něco vypečenýho, nějakýho Fukunagu, veď, Kamile?
To je vlastně to samý, že? Protože máte Fukunagu, který dělá Bonda. A teďka už asi teda evidentně, jak je to hotový, tak nemá do čeho píchnout, tak se chystá na posledního Mohikána.
Nožem píchnout.
Další verzi, tentokrát seriálovou verzi, kterou bude ještě s režisérkou Nicole Castle, která dělá teďka Watchmeny. A bude to pro HBO a má to být vlastně výrazně zaměřený na tu postavu Kory, což je dcera toho anglického důstojníka, má to být jako nějaká reinterpretace, nevím, jako úplně hodně feministická nebo jaká jiná, ale prostě bude to takový jiný pohled zase na posledního Mohikána.
Ale my jsme úplně vyignorovali Watchmeny, sledujete to někdo?
Ne, musím říct, že jsem neviděl z toho vůbec nic.
Já jsem viděl 3 díly a dost mě to štvalo teda.
Slyšel jsem nějaký jako obdivný reakce, pak nějaký hejty.
Se to pak zlepšuje.
Jo, jako já nevím, pro mě se to spíš zhoršovalo teda, ale
píšte nám, jestli chcete, aby jsme viděli Watchmeny, my zvážíme, že se podíváme
třeba na taky Watchmeny jednou z toho bude.
Zavřenýma očima se na ty Watchmeny podívám.
Můžeme nějaký video o Watchmenech. Já mám jenom takovou decentní novinku. Víme ode dneška pár hodin stará informace, kdo bude předsedat porotě letošního Berlinále. Bude to herec, taky sportovec samozřejmě, ale především teda charismatik Jeremy Irons. To si myslím, že není úplně špatná volba, když už to má být teda herec.
Bude se žehlit,
tvrdá ironie zavládne. Nějaká oblíbená role Jeremy Ironce, máte něco v hlavě?
Jako první, co mě napadlo, smrtonosná past 3.
Dračí dopě, ne?
Dračí dopě vynikající. Doufám, že jste viděli, že to je Uwe Boll, ne?
Já asi myslím, že jo.
Ne, to snad ne, proboha.
Já nevím, kdo to dělal. Ale každopádně, já se na to podívám rovno, dělal to Courtney Solomon, jo? Ale má to na časově krásných 29%.
S těma drakama totiž.
Jo, to je dračí hlava.
To je výborný.
On by hrozně otrávený, ten Jeremy Irons. Nádherně, skvěle, málo kdo umí být tak otrávený. Myslím, že jako jinému konkuruje Ben Kingsley ještě možná.
Já si myslím, že toho být otrávený si užije na berlínských artových filmech, který vybírá Karol Šatrián opravdu hodně.
Tohle ten Kafka za železnou maskou bude zívat na každý druhý projekci, mě je to úplně, ale úplně jasný. Novinkový kolo uzavřený a za chvilku žerve.
Ale já ještě možná drobnost mě potěšila velký drb, který najednou úplně zaplavil celý Facebook a všechny internety. Christian Bale údajně bude účinkovat v nové Marvelovce Thor Love and Thunder od Taiki Waititiho.
Nic se
o tom neví, je to vlastně jeden z těch jako posledních velkých herců, který se nenamočili, vlastně namočili jako Batman, ale teda, že tohle by bylo dost velký, že přechází do nepřátelského univerza. Je to samozřejmě drp. Jako,
podívej se, nás zajímá hlavně, kolik přibere. Jo? To je prostě, nebo kolik nebo zhubne. Ubere. Nebo ubere. To jsou zásadní informace. Kde jste nabila?
Já jsem si dal přes Vánoce Le Mans 66 po druhý, to je skvělý.
Já jsem si koupil domů váhu. Kamile, vodováhu. Zásadní otázka. Kolik si myslíš, že je můj body mass index? Myslím to vážně, mám to včera, můj tuk je otřesný, asi 49, mám asi 10 prostě bodů pod, ale body mass index mám, podle tebe?
Po 20, no určitě.
No tam, Kamil je dobrý, no. Kamil je zatracený dobrý, já mám přesně, přátelé, hraniční body mass index 18,5.
To je číslo, který si zapamatujte, zapište si ho někam.
Budeme... můžete jít jako žena do modelingové agentury. Běžně.
Každý vysílání Čelistí bude zároveň sledování body mass indexu Aleše Stuchlého.
Fantastický, začalo to krásně. Finští rapeři z Pavou Hariu, Armageddon, jejich nový skladba Jiri Koira. Nevím, co znamená.
Jiri Koira.
Je to celý o body mass indexu.
Jiri Koira.
To Finsko je velký. Tučnej.
No to jo.
A Čelistí. Harma, harma, ghetto, Jiri Koira.
Kolik asi žerou žervé tam, hele, v tom Finsku.
Finský cenýho.
Tekutý žervé.
Pořádná alkoholická psychilie. To vlastně navazuje na rozhovor v pořadu Diagnoza F před 3/4 hodinou ještě. Zhruba. O tom, jak to byly ty...
Patologické konzumační vzorce.
Prosím tě, patologické konzumační vzorce, kamle, na ty opravdu bacha. Ve Finsku je, myslím, toto ztracený boj už léta, jo. Hlavně v této komunitě.
Ty mají tak vyvinutý a zažitý, že to je pryč.
Kolem harma ghetto. Ricky Gervais. Po pátý u nás na těch globech, jeho hraniční humor samozřejmě, mě zajímá jeden zásadní jako rozpad. Tady se z toho všichni vlastně intenzivně poprděli, zatímco v Americe většina soudních kritiků a samozřejmě kritiček to docela vyzývali jako poměrně nudnou, nezábavnou, tak jako ostentativně edgy záležitost. Kamile, ty jsi to sledoval pořádně, dej nám nějaký svůj názor na tohle.
Já jsem to viděl poprvý úplně jako nepřipravený. Tak mně zase přišlo, že jako má takovou tu správnou flow a očekává, jak teda se lidi správně pohorší, zároveň se zasmějou. Pokud to berete jako stand-up, tak je to jako super, pokud to berete, že to je vlastně jako nějaký typ umlčování, on jim říká jako shut up, prostě vypadněte.
Úvodní monolog.
A sám vlastně teda vlastně má, ten jeho projev teda je politický, vlastně jim říká nebuďte političtí, tak to působí velmi zvláštně. On pak že teďka vydal úplně dneska snad jakoby nějakou ne omluvu, ale říkal jako, pojďte se, já jsem jako přece taky jako liberál. Akorát prostě říkám těm liberálům, kteří jsou úplně mimo, aby nebyli mimo, to je celý. Nicméně ono potom, když pak vidíte ten celý ten přenos, když jako si odmyslíte, že teda on tam měl nějaký 7-minutový, 8-minutový monolog, tak tam vlastně všechny ty projevy byly úplně jako spot on, jo, protože tam prostě vyhrála, že jo, čínská herečka jako v čínském filmu, byla tam vlastně první, myslím, egyptská muslimka, která říkala, že prostě, že je hrdá Američanka, zároveň mám prostě ráda Aláha, jako a její máma teda by pro ten její seriál nehlasovala, že vlastně byla taky vtipná, jako a teď a do toho mám Russell Crowe prostě, že prostě nic tím, teda on tam nevystupoval, že byl právě v Austrálii, říkal, že jako nebudeme lítat, protože prostě opravdu jako tam hoří celá Austrálie, takže jako jak mám neříct, jako že existuje něco politicky, když prostě hoří celá Austrálie, to pardon, jako mám, co mám jako dělat.
Zároveň všem jako poradil, ať jako o politice nemluví, protože byli ve škole mnohem kratší dobu než Greta Thunberg a jel tyhle ty záležitosti. Mně to přišlo vlastně něčím docela vtipný, byť...
Jo, ježišmar, jako by si řekl nezasmál, jako zasmál se, jako může navíc, myslím, jako my tady jako běžně hejtujeme prostě hloupí celebrity, který jako mají o sobě naprosto naivní představy, jako jak jsou skvělí a přitom sami teda, že ho strašně spotřebovávají a tak dále.
Tak zajímavě se tvářili i některý ty chytrý celebrity. Tom Hanks byl hodně v rozpacích.
Tom Hanks se tvářil opravdu, jak kdyby spolknul smaženou koalu trochu, jo. Ten jeho výraz byl jako do nebe volající.
Protože Tom Hanks je fakt hodnej totiž. Tom Hanks nedělá nic špatně.
Mě zaujal Joaquin Phoenix svým prohlášením, že bude nosit na všechny vyhlášení cen jeden oblek.
Jeden joaket.
Obzvlášť teda v kontextu fotky Jasona Momoy, který tam hrdě seděl v nátělníku černým.
To jsem ocenil, černý nátělník.
Já bych chtěl vidět, jak on prochází tou kontrolou a oni mu řeknou, promiňte, pane Momo, to není black tie, a on se tak na ně podívá a on říká, radši běžte dovnitř.
Ale mít jeho figuru, tak to udělám taky samozřejmě. Tam ten body mass index je v pořádku.
Body mass index Jasona Momoy je zhruba, jak bys ho odhadoval?
No hodně na 25, no. Ale vlastně on se bude mít jako nízký body fat, takže jako...
Body fat.
Takže bude jako těch 25, 26 třeba, no.
Boba Fett a body fat...
No a jak se stavíš k těm jeho srandičkám na téma jako transexuálu, potratu a mrtvý miminka?
Já vlastně všem hrozně doporučuji pustit se na YouTube jako jednu transexuální komičku, která se jmenuje ContraPoints, která velmi jako pečlivě asi půl hodiny rozebírá jako žreve a ona mu říká jako hele, OK, ale prostě ty těm lidem nerozumíš. Jako, aby to bylo vtipný, jak musíš rozumět. Jo. To je celý ten problém. Hmm. Jako, jinak jako ší do nás, jak prostě můžeš a moje existence založená na tom, že já neustále vlastně zpochybňuju svou identitu, pátrám po ní, dělám si z toho legraci a tomu prostě nerozumíš. To je celý. Jo, takže vlastně myslím, že o nic jako jiného nejde, než jako říct, jestli ten vtip fakt jako trefí nebo netrefí.
Jasně.
Jo.
Že taková podružnost, možná by se mohli nějak zhodnotit ty vítěze.
Kdo teda nakonec?
Překvapivě v kategorii drama 1917. To nikdo úplně nepředpokládal.
Já jsem hodně zvědavý, jestli
to
bude...
Nikdo skoro nevěděl, že? To viděli lidi, kteří by to hlasovali, ale my jsme jako většina lidí vlastně vůbec neví, co to je za film.
Sam Mendes vyhrál i režii.
Jedno záběrovka, samozřejmě od dob Birdmana jsme k tomu velmi podezíraví, ale první světová válka velký téma, věřím, že to bude z těch ukázek jako koncepční záležitost, ale samozřejmě to nebezpečí toho gimmiku tam je vždycky.
A ještě jedna věc, která mě pobavila, a to bylo velký zastoupení seriálu Succession, nejenom v prostředích, tato partička, řekněme, hodně toxických miliardářů z seriálu HBO, tak ta tam dostala hodně prostoru a zároveň Succession, tuším, vyhrálo jednu z těch cen jako nejlepší seriál. Já jsem se na tom stal jako slušně závislým.
Mě to úplně jak masivně neoslovilo, ale ještě tomu takzvaně dám šance. Jinak samozřejmě Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, to se tak trošku čekalo. Film, na který jsme se tady úplně valně neshodli, ale to už víte z loňského roku. René Zellweger, Comeback Kids byl úvodní track, tak myslím si, že René Zellweger to je trošku Comeback Kids, co vypadá úplně jinak. Já nevím, jestli je to ona, Kamile.
Už ji nikdo nepozná. No. Ale to fakt je opravdu to je podobný.
Ta transformace.
Jak ta ženská z té Flashdance, to už taky nikdo neví, jestli to ona nebo ne. Jako,
Joaquin Phoenix v Jokerovi taky poměrně očekávatelná záležitost. Já jsem přál hodně Jonathanu Priceovi, se přiznám, s Two Popes a vůbec jsem přál trošku větší jako
to je pravda,
Succession, jo, oproti Marriage Story a dalším záležitostem, ale why not.
Potěšil Stellan Skarsgård za Černobyl.
A vůbec Černobyl minisérie vlastně.
A tuším Olivia Colman.
Phoebe Walker podle mě dobyl, jakože opravdu si všimli. Myslím, že to je v pořádku.
A Olivia Colman dostala tuším za třetí sezonu Koruny, což je taky well deserved.
Fantastická hračka, samozřejmě jedna z nejlepších jejich výkon ve Favoritce, si opravdu hýčkáme.
Královny umí, hele.
No
to jde.
A nejenom ty. No nic, jdeme dál. Dáme si Doja Cat, mám tady pro vás druhý zvuk. První si... Já zopakuju ten první.
Pojď.
To je ten první a teď má tady druhý, jo. Takový už jako protivnější.
No,
asi víte, co bude.
Tak děti to připomíná.
Sledovat. No, je to. No nic, dáme si raperku, teda se říká Doja Cat. A to je trošku zase jinačí mňoukání. Čelistě radiovej v Kamil Aleš Vítek. Brap. Ruce, nohy.
Co všechny ty kočky?
Doja Cat. I go way back. Make a fucking bag. Miau, samozřejmě zdravíme. Jo. Takže čas na třetí zvuk. Kamil nemá sluchátka, nevím, jestli...
Kamil, dej si je, stojí to za to.
Ten třetí zvuk bude pro... Tak, třetí soutěžící, pojďme na to.
Natahovaná.
A nevím, jestli už tam dochází k nějakému páření v tom případě, nebo
tady už jo. Tady už jo,
viď, Kamile. Kamil ví, lidi, prostě Kamila se zeptáte a on
expert
ví.
Expert na páření.
Botone, expert na páření, samozřejmě. Tak,
to nám předvede v dalším vstupu.
Prosím tě, na co je expert ten Drákula v tomhle sériu Netflixu, který si o tom teďka budeme právě chvilku.
Takový béčkovej villainish humor, jo? Takový, řekněme, kdybyste si vzali všechny záporáky z těch oblíbených béček, který mají super hlášky a dali jste do úst Drákulovi, v tomhle případě Klasu Bengovi, dánskému herci, který ho známe třeba ze Čtverce.
Jasně.
Tak by z toho byl současný Drákula, pod kterým jsou podepsaní jako scenáristi Mark Gatiss a Stephen Moffat, lidi, kteří znáte díky seriálům jako Doctor Who, Jekyll a Hyde, anebo především Sherlock.
Klaus Bang, poměrně neortodoxní, možná lehce překvapivá originální volba, dopadlo to jak?
Volba je super, on je typově úplně přesný, on je něco mezi Lugosim a takovým tím současným.
Asobě jako uhlazenost, aristokraci.
Zároveň vlastně velkou ironii, cynismus, on je takový jakoby poživačnej ten Drákula, on tam vystupuje jako taky lehce zhýralej, člověk závislý na krvi, který má v tu pravou chvíli vždycky nějaký ironický schazovační hlášky, komentuje ten úděl upíra trošku překvapivě, vždycky nasvěcuje ty základní upíří motivy jakoby z jiného, toho podvratného hlediska. V tomhletom ohledu bych tomu seriálu fakt nic nevytýkal, jo. Volba Klase Banga byla perfektní.
A tím to končí, ale.
Tím to končí, bohužel. Jo. Respektive ještě možná ten seriál má 3 díly, dohromady má 4,5 hodiny, což je podle mě jako dost smrtící rozhodnutí, jsou to vlastně 3 celovečerní filmy, které jsou velmi odlišné. odlišný svým tónem i svým pojetím. Tak jestli bych mohl něco vypíchnout, takže ten pilot není úplně špatný. Nejvíce drží předlohy Brema Stokera. Je to taková ta klasická úvodní situace, kdy Jonathan Harker přijíždí do Drákulova hradu a prochází tím nutným kolečkem bludišť, pití krve a ztráty sebe sama. Řekl bych, že to je takový jako solidně natočený televizní Bčko, ve kterém právě Klaus Bank předvádí svůj nejlepší výkon z celého toho seriálu. Zároveň je tam jakási atmosféra, pěkný exteriéry Banský Štiavnice, natočený hnusným dronem teda.
Já
jsem teda takhle hnusný dronový záběry viděl naposled v českých a slovenských seriálech, nevím, možná mám nějaký lehce zmanipulovaný oči, ale...
Všechny ty drony nejsou, co bývaly.
Přišlo mi to, vlastně už ten první díl mi přišel jakože trochu smrděl, protože vlastně ten seriál, a to je jeho základní problém, on je jako v jádru strašně triviální, ale Mark Gatiss a Stephen Moffat mají takový pravidlo, že když se jdou jako vyčurat na záchod, tak přitom musí udělat 4 kotrmelce, 5 piruet a ještě stojí na hlavě.
Postmoderně do nás jako takže, šťouchat.
Takže ty hry s tím nespolehlivým vypravěčem, jako s těma tajemnýma motivama, které jsou ale opravdu jako spíš cringy, než by byly nějak extra inteligentní a vlastně projevuje se to čím dál tím víc. Ten první díl se drží ty předlohy, druhý díl vychází z jednoho z motivů té předlohy Brema Stokera a to je plavba lodi Demeter, která je ovšem tady zdemeterizovaná. Jo.
Michal Demeter, samozřejmě zdravíme. Autor dnešní znělky.
Psal to Michal Demeter, jo, celý. Je zdemeterizovaná do podoby takový jako hůdany detektivky, kde od začátku znáte vraha a zároveň teda ta plavba je plná neuvěřitelně špatných hereckých výkonů. Já jsem teda už dlouho jsem neviděl takhle jako debilně hrající herce, jako na lodi Demeter. Zároveň velký problém.
Není to nějaký záměr nebo tak?
No, to jestli to byl záměr, tak úplně nevím, kam teda směřoval.
Ne?
Jako ta demeterizace příliš silná na mě. Člověk může říct, že je tam nějaká zase snaha o nějaké jakoby podvratné změny vyprávění, jako nespolehlivýho vypravěče a podobně, ale je to vlastně zoufale samoučelný, jako k ničemu to neslouží, k té figuře už to nic nedodává.
Musíš jako plnit svůj trademark trošičku, ne?
Příběh to neobohacuje a ten trademark plní především ve třetím díle, který jako překvapivě poskočí o 123 let dopředu a už prostě Drákula skypuje, jo, posílají se tam SMSky, FaceTime, já nevím co všechno a musím říct, že jako
jsou tak současní ty
vizuálně, jako vizuálně hnusnější věc jsem dlouho neviděl, pokud někdo nadával na to, že Zaklínač vypadá jako papundekl, ať si pustí jako špatně naklíčovaný pozadí v Drákulovi. To je fakt jako čistá potěcha. Ale vůbec jako ta bezradnost toho třetího dílu ve mně už probudila jako totální zoufalství. Přiznám se, že v polovině třetího dílu jsem to vzdal, protože totální bezmoc. Já myslím si, že Mark Gatiss a Stephen Moffat by si fakt měli odpočinout, loknout nějaký čerstvý krve a začít dělat něco trochu jiného než tyhle ty jakoby chytrý, přechytralý přepisy legend, který ale vůbec nikam nesměřují a nic nepřinášejí.
Nezbývá, než zakončit za ten vstup anketou o nejlepší drákulovský film. Já to vykopnu samozřejmě Francisem Fordem Coppolou a to především kvůli tomu, že tam hraje Winona Ryder a je tam prostě božská. Co, Kamile, ty? Já bych tě typoval spíš na Drákuloviny, Mela Brookse.
To je topka.
Nielsen tehdy.
Hele, ne, já vlastně opravdu mám toho Drákulu taky nejradši. No. Coppoli, ale on je dobrý se v tom, že to zhrnuje celý ty dějiny, že to vlastně jako tak jako nějakou archaicky
zadní na
to
navazuje.
Jsou tam zadní projekce. Je tam fakt jako milion věcí, které jako odkazují na něco, a zároveň jako samo o sobě je to docela dost originální. Celý, že to jako reinterpretuje jako tu nešťastnou lásku, ne, prostě jako, že on je jako padouch jenom. Jo, je fakt je to výjimečný a jako jako prostě, hlavně si myslím, že prostě ten Drákula vlastně, nebo všichni ti upíři, jako oni jako nikdy nemají žádnou nějakou, neexistuje žádná původní mytologie, to je hrozně podstatný, když se podívá ten nebo upírský film, tak on má pokaždý novou mytologii, oni ty upíři znovu a znovu vymýšlej a vlastně jako by ten nic neplatí, že kdybychom se do toho jako do důsledku, tak vlastně i takový to upírský, jak se nevidí zrcadle, prostě platí jen určitý doby, protože prostě zrcadla se dělali ze stříbra, že? A dneska by se nedělali, takže by to nefungovalo.
Ale to je
a tak dále, tak dále.
To je věc, kterou bych tady vyzdvihl, že ta hra s tou upírskou mytologií je vlastně v něčem docela chytrá a povedená v tomhle tom seriálu, ale bohužel to nějak nepřináší nic té struktuře. Pro mě nejoblíbenější Drákula vedle Francise Forda Coppoli, samozřejmě ten základní Nosferatu, Friedrich Wilhelm Murnau, film, na který se vždycky rád podívám. Příjemná věc.
Drákula neznámá legenda, to už prý nebylo, už to bylo nic moc. A já bych snad uzavřel samozřejmě Drákulou v režii Josefa Bednárika, český muzikál, československý muzikál z poloviny 90. let.
Ale Hulka nejlepší.
Nebyl Drákula. Jsem na něm, ale Lucka Bílá s Danem Hulkou podle mě jako
nepřekonatelný.
Jako vedle toho Gary Oldman, Winona Ryder lehce blednou, až bych se nebál říct.
Se můžu jít bodnout někam kulem osikovým.
Tak já jsem pro Kamila připadal, protože on vždycky vyčítá, že tady je moc toho trapu a ty tlustýho rapu. Já si myslím, že 90-kový prostě acid breakbeat producent Square Pusher a jeho nový single Nerve Levers by ho mohl decentně uspokojit. Žije a tady uslyšíš, co dneska vytvořil. Jo?
Dneska.
No dneska.
Dneska
to ukutil. No tak pojď. Drakuloviny. Brooks to byl nádherný.
Alternativní soundtrack těm kočkám, je to dobrý. My se tady pustíme trailer k tomu a jde to k sobě.
Velký kočičí breakbeaty. Přátelé, měli jsme tři zvuky koček, teď si dáme čtvrtý. Samozřejmě, aby to bylo, by to mělo tu šťávu, tak si vždycky schraneme, jo, zároveň. Takže začínám prvním. Jdeme na druhý. Tak, ten byl stručnější, třetí. Tak a premiéra čtvrtého, přátelé, dáme si takovou pauzu. Čtvrtý soutěžní, jak si, mňoukot. To je kotěcí,
dcera. A to je zase výhoda, že starší lidi to neslyšejí, tyhle frekvence.
Dám ho ještě jednu.
Jo,
na tom malinký koťátko takový.
Jo, taky.
Takhle jsem ho vzal do ruky a trochu jsem ho přemysil.
Už ho to píš.
A takhle, už ho to píš.
Takhle mňouká Jan McKellen, podle mě.
No určitě. V traileru to Toma Hoopera nepochybně, v tom filmu to ví jenom Kamil. Jediný Kamil se odvážil podívat na ten bizarní Four Fetish Cats muzikál v režii Toma Hoopera. Kamile, je to tvoje. T.S. Eliot se obrací v hrobě.
To asi už dlouho, on to původně chtěli dělat, Disney to chtěl dělat. A on jim to jako vůbec jako nepovolil, protože nevěděl, jak by to dopadlo. Pak to chtěl dělat Spielberg, který to dělal takový jako expresionistický film, jak jako z německých prostě.
To by se nám líbilo.
Kabaret.
A bohužel prostě po půl roce celý ten projekt jako stopli, protože zjistili, že to nemá děj, že to prostě nejde, tak udělal jako film.
A to je problém už toho muzikálu, ne, že tam není děj.
A to je samozřejmě problém toho muzikálu, že to je opravdu toho, to je prostě stage concept musical, který stojí na tom, že ty kočky se předvádějí a ty ten skladatel se předvádí, kolik umí napsat typů hudby, každý kočce, aby jí to sedlo do jejího charakteru. Ale zase jako ten děje minimální, to má, je to fakt jenom přerušený přestávkou, jinak nebo nic jiného, že jedna ta kočka se má dostat do nebe, prostě z těch koček. Jako
kočky jdou do nebe.
Jakoby do nějakého kočičího nebe, ona je v nějaký, teďka nevím v čem, není to stratosféra, jonosféra, je to mňausféra, ale je to jakoby v jonosféře. Ty kočky nejdou moc vysoko, oni nemají to nebe tak vysoko jako my.
Jonákosféra prostě.
Myslím, že máte 9 životů, no.
A každopádně prostě vlastně je to jenom jako vlastně takový jako casting na to, aby se tam dostal někdo. Jo, oni se tam opravdu nejde.
Starší kočka vlastně volí.
A ta starší kočka, to je Old Deuteronomy, ta starozákonní kočka to volí. A ta kočka původně je vlastně, jako má být kocur, a tady hraje Judi Dench. Transsexuální kočka. Ona to sama někde řekla a vlastně nikdo neví, jako o tom filmu teda jako nikdo neví, jak to bylo myšleno.
Ona řekla víc věcí, že o té roli a o sobě teda.
Ano. Samozřejmě tam je jako nejdivnější, že to prostě v tu chvíli, přestože oni to od toho Spielberga koupili a on je v nějaký pozici executive producer, ale potom to nikdy neviděl, tak nikdo neřekl stop, za těch 6 let to vyvíjeli. A vyvíjeli to opravdu do podoby, kdy ty, tam je se nejhorší na tom to rozhodnutí, že Tom Hooper, který dřív dělal ten muzikál Bídníci, který je vlastně jakoby ten superrealistický muzikál, kde teda všichni jsou jako špinaví, prostě otrhaný, nemocní, něco všechno toho zpívají.
Ty vznosný
melodie.
Špindí, ten Russell.
Tak ne. Tak tady teda je to snaha udělat ty tvory jako jakousi fúzi mezi jako reálným člověkem a digitální kočkou. Já když jsem to viděl, tak jsem to se nazval, že to je potrat z Avatara, jako jo, něco tak na téhle úrovni, takhle to vypadá. Přibliž, jako kde jste naposledy viděli digitální kočičí lidi, jo. A ty jsou lepší v tom Avatarově, jako výrazně, protože prostě oni jsou zapuštěný do prostředí, který je OK. A tady vlastně, že on se odhrává ten muzikál, ten původní z 80. let, jako na jeviště, kde se teda jako říká tohoto jako nějaký, prostě nějaká skládka, a pak si z toho uděláme divadlo, jeviště a ty kočky si hrajou na to, že jsou herci. Jo, něco takového. A tady vlastně najednou máte jako super realistický Londýn, ve kterým jsou jenom mlíční bary, ve kterým prostě jako jsou jenom jako nějaký věci na kotičí žrádlo a tak dále a tak dále. Všechno je dělané pro ty kočky. Nejsou tam lidi, přestože jako by tam jako měli být, že tam jsou i nějaký větší budovy pro lidi, ale ty lidi nikdy nevidíte. A celý to prostě vypadá jako nějaký jako post-apokalyptický film, kde lidstvo zmutovalo v kočky v důsledku sledování kočičích memů, nebo něco na tenhle způsob prostě.
To zní plausible.
A celou dobu vás to zaskakuje, ve chvíli tam jsou to potom jako myši s lidskýma obličejma a potom závěr šváby s lidskýma obličejma, který neuvíte bohužel v žádným traileru, to je škoda. To je velký překvapení toho, protože tam vidíte ty šváby.
Má jako nějaký známý tvář, ty šváby?
Ne, ty jsou namnožený, to je jakoby nějaký, jako jeden obličej namnožený na 1000 prostě švábů, ale má obličej. Prostě.
Tvůj šváb má známý hlas?
Ano.
Šváby a doufám, i Rusy tam jsou.
To není rozpoznatelné.
James Corden.
Tam není bez něj rozpoznatelný. A pak teda, že ještě ke všemu ten muzikál jako dává strašnou šanci jako vyniknout tanečníkům. A nejenom zpěvákům, ale tanečníkům. Je to opravdu pro tanečníky dělaný. A tady vlastně, jak je to digitální výtvor, tak vy nevíte, kdo opravdu tančí, kdo netančí, co je digitální výtvor. Plus některé ty kočky překvapí, protože to má být jako filmový. Tak filmový humor zpočátku, že kočka je nevohrabaná. Což jako v tom muzikálu by nikdy nikoho nenapadlo udělat, že tam se neustále jako někdo něco jako padá, naráží prostě, nedaří se mu. A to je ten humor toho filmu. Jo. A těch 106 minut je opravdu jako vyčerpávajících, jako velmi, jako první půl hodinu nevěřícně zíráte, bavíte se každým jako
tam je
objevem,
ten šok, 30 vydrží.
Je tam ten šok prostě, pak je tam dlouho už jako nic, pak až po zjevení Jana McKellena, který teda pije z misky mlíko.
Ten už traileru vypadá, tak, to je největší ponížení. Jako.
To je velký ponížení, teda vlastně hraje kočku, která byla jako nějaký jako bývalý komik a jakože je ponížený vlastně, ale to je jedno. Takže na plus teda, že tam jako, oni tam jako trošku překopali tu strukturu, nějak překopali ty aranže, aby to bylo takzvaně jako modernější, chvilku se tam jako možná jakoby trošku jakoby rapuje nebo breakuje nebo twerkuje, tak jako různě. Ty ohlasy na to jsou teda samozřejmě jako šílený, jako bere se to, že to je čistá jako tortura, ale funguje to jako to guilty pleasure, jako dá se tím bavit, jako tím, jak je to nepovedený, jako myslím, že třeba od doby, já nevím, Bojiště země, tady jako nebylo nic podobného, takhle drahýho, takhle blbýho, prostě jako jsem čekal toho Petra Čepka, jak tam přijde a řekl, jako, jak je ten film drahý, tak je blbej, prostě roztáz to sako konečně. Končete to debilní paskle, rozpárá to plátno.
To byl Spielberg, podle mě.
Gandalfovo mléko, no zní to nádherně.
No jako, ne, je to jako v něčem je to jako neuvěřitelný a fakt jako to doporučuji vidět v kinech, včetně toho, že se asi nejsem jistý, že v českých kinech běží ta verze, která má ten která má už ten patch, kde to jakoby trošku vylepšený, nebo ta verze, kde ty kočky přes mají co jako hodinky, nebo rukavici, nebo někdo na něm nemá jako kožich, prostě někde v pozadí. Tak teďka, já myslím, že už to je opravená ta verze, jako asi, ale i tak prostě to působí hrozně zvláštně. To opravdu to čím se říká to uncanny valley, jo? To, co vlastně ty digitální technologie, když jako jste hodně realistický, se to někde jako zlomí a najednou to není nic, je to opravdu jako mrtvý údolí, kdy si nejste jistý, na co se to vůbec koukáte, co to zatvory. A tohoto nikdy nikdo jako na to nepřišel už v době toho vymýšlení celého tohoto projektu.
Hele, a co ty slavní choreografie, ten muzikál stál hodně na choreografích, četl jsem nějaký stížnosti, že to je vlastně hrozně nepřehledně nasnímaný v tomhle tom, a že ty choreografie vůbec nevynikají v tom filmu.
No, taky z části. On ten Humper se tomu snaží dodávat teda to, že tam má hodně ty jízdy, že to jako, aby to bylo filmový, tam to jízdy. A má tam jakoby hodně i pohled do hloubky, že ten muzikál je dělaný jakoby hodně, že nepoužívá hloubku. Jo? Jako on fakt se odhrává jakoby na poměrně malý ploše. A ten film se snaží právě od té jízdy, aby to dostal tu filmovost. Jo? Mm. Což jako samozřejmě pak vede k tomu, že ale vy potom nevidíte ten taneční výkon. Jako, jo? To tam prostě tam je ta vlastně Francesca Hevorta, vlastně má být ta hlavní Číča teda.
Číča,
která mimochodem v tom původní muzikálu není ani hlavní hrdinka, že oni potřebuje jako hlavní hrdinku. A to je fakt jako baletka, jako špičková, jako opravdu jako krásná, zajímavá prostě. A všechno všem, ona je teda mulatka a tady hraje bílou kočičku, což je takový jako zvláštní. Prý si se koukáte na někoho, kde je bílej a víte, že jako ty rysy by mohly být ještě jako nějaký jiný, jo? Že zase o to je divnější celá. A no, je to jako opravdu to jako to, takhle, ty lidi, co jsou toho fanoušci, tak jako budou nepochybně zklamaný, lidi, co toho nejsou fanoušci, tak budou nadšený v jistým ohledu, ale prostě fakt jako dejte si jeden týden, to bude v kýpa, už to nebude nikdy, takže to stojí za to jako v nějakého hlediska.
Máme to absolutní přečíčenost.
Uděláme
to,
double feature tomu kočičí lidé od Pola Šládra, jo, to myslím. Ostatně Pola Šládra bychom mohli zmínit, protože teďka byla anketa, ptali se různých slavných režisérů v Americe, co je nejlepší film dekády. Paul Schrader to u mě jasně vyhrál, protože řekl, že nejlepší film dekády je jeho vlastní film, za prvý, ale jeho film Zoufalství a naděje, neboli First Reformed, a pro mě to patří do top 10 dekády jednoznačně, jo. Takže proč se nepochválit, v tomhle případě to beru.
Já jsem teďka zapomněl někam uvést, dokonce teďka mě chtěli nějaký filmy dekády, já jsem to zapomněl.
Tohle Kamile
uvede příště.
Protože dokonce do top 5 patří.
Příštím vysílání.
No nic, Still Disappointed, Stormzy a jeho diss na Wileyho, zase ti nebyl líbit, Vítku, prostě, už se perou mezi sebou.
No je hrozný.
Ono chtěl pochválit, že mu se to nelíbilo, tak ho disuje.
A ten Ford
v té Anglii nevědí, co by. Za chvilku půjdeme pod vodu teda už, jo?
Pojďme.
Batiskav.
Já vyndám akvalung.
Fuj. That I'ma be the man in your house. Like, we'll come home, there's a man in the house. Like, your mum was the only real man in the house. Yeah. Shower on the rhythm and I'm showering the man. Yeah, no. Thought it was love, you were sour on the slide. Fuck boy, let me know how you wanna die. 24 hours to reply. Prsklost. Tak dobře, pátý mě učení, jo. Zase si to shrneme teda. Takže jednička. Dvojka. Trojka. Čtvrka. A pátý soutěžní zvuk. Pojďme. To je takový dvoják.
To je tedy Jan McKellen.
Ještě jednou.
Dej ho. Jasný Jan McKellen.
Protivnej čočkové, trošku Vladimír Železný, když se napije Veltlína, Lehonce, tam cítím takovou tuhle šťávičku.
Zásadně a zásadně ne.
No, ale možná ještě lehce potopení pod vodou. Underwater film, o kterém se budeme teďka. Banka EU, samozřejmě celý to financovala. William Oybank, režisér, jehož jméno jsem slyšel poprvé. Ty něco o něm víš trošku?
Jako jenom to, že dělal nízkorozpočtový sci-fi Ztracen ve vesmíru a Signál z neznáma, a tenhle film natočil už v roce 2017. Jo. Ale
na jaře 2007 ho natočil.
Ale to odpovídalo. Ale vlastně Disney, jak převzal studio 20th Century Fox, tak ho udusil, pustil ho do kin až teďka, ale podle mě, a to řeknu na začátku, to měl jít straight to Hulu nebo Netflix.
To je straight to Hulu, přátelé, ani kameraman Božan Bazely z toho, ten Božan z toho nic nevykřesal. Má to nečekaně jako áčkový obsazení, potkal se tam Kristen Stewart a Vincent Castle. Kristen Stewart se samozřejmě hrát už nikdy nenaučí, pár jejich neurotických tiků, které jsou zhruba stejně přesvědčivý stále dokola už od stmívání, tak toho se tam dočkáme, samozřejmě stojí to na tady imidž, a přestože ji trošku stylizují do té Sigourney Weaver ve Střelci, jo, do ty Ripleyový, hlavně ty kalhotky modernizovaný, tak úplně to nestačí.
Tam hodně v kalhotkách, já tady zacituju jeden z krásných komentářů na ČSFD. Kristen Stewart bomba v kalhotkách, mi k sežrání nepřipadala, asi protože jsem holka a mám nadváhu, takže závidím.
Jo, no tak relevantní koment, nevím, jak co chtěl říct k Vincentu Castlovi, ten tady jede na prostýho autopilota.
Já myslím, že ten se utopil během toho natáčení, nikdo si toho nevšiml. Ten je úplně utopený v tom filmu.
Dobublal asi za hezký honorář. No. Slovo Bčko už tady dneska, ta charakteristika zazněla u Drákuly, já si myslím, že jednoznačně patří k tý podívaný.
Pro mě to nebude vlastně nic, co by ten film nějak ze začátku schazoval. Já jsem se na to naopak velmi těšil, protože je to kombinace.
Já mám rád film pod vodou.
Pozor, mi taky.
A to jsem chtěl říct, že pro mě tohle jedno z nejoblíbenějších témat. Lidi v Mariánském příkopu, v těžební stanici u obřího vrtáku.
Hluboko ten vrták. Hluboko.
Ta stanice se jmenuje Kepler, jo, takže absolventi gymnázia na Keplera, zdravíme.
Velká hloubka vždycky u nich.
Čemu dojde? Pochopitelně dojde ke katastrofě a dojde k tomu, že z hlubin oceánu se vynoří cosi, a tady vlastně někde začínají problémy, protože jak je to taky zbastlený ze všech možných motivů, tak člověk se vlastně úplně nenaladí na to, čeho se má bát, jestli je to teda nějaký realistický drama o tom, že se pod mořem něco stane, objeví se nějaký monstra, který tam teda byli někde skrytý v nějaký tepelný kapse, nebo jestli je to jako totálně ulítlý sci-fi, nebo jestli je to klasický survival, kde ty lidi budou bojovat proti tomu prostředí.
Tak to vypadá nejdýl vlastně.
Tak to vypadá nejdýl, je to natočený vlastně jako realisticky, klaustrofobicky, ze začátku to vypadá jako cinematik k nějaký počítačový hře, kterou bych si vlastně docela rád zahrál, takový ty forky s těma skafandrama, jestli vydržej, nevydržej.
Byl největší, malinko na tom vizuálu se to dost podepsalo.
Je to cítit, smrdí to vlastně lácí od začátku, a co je problém, pod tou vodou je ta situace dost nepřehledná. Je to v hlubinách oceánu, je tam takový ten mořský balast, že jo, takže kolem není moc vidět.
Spousta bublin, a
to by
smetí,
vlastně,
plankton.
To by vlastně jako mohlo hrát pro ten film, že jo, by se zdálo.
S lepším střihačem.
Přesně tak, a ten film je nastřihaný posléze tak nepřehledně, že vlastně se nemáte ani čeho bát, že to tak nepřijde, vůbec nevíte, co se děje. Ne. Nějaký ty fantomové, které se objevují z hlubin, můžou být ze začátku poměrně strašidelný.
Tak jako fantomové bolesti se objevovaly u mě během té projekce, musím říct, jo, na základě tohle z toho, že si člověk neužije ani to guilty pleasure, který by v tom měl být obsažený.
Vlastně srandovně, jak se tam objeví poprvé ten jako macarát jeskyní, který ho odlovějí, tak to začne
malý vetřeleček.
Lehce člověku cuká koutek, že si teda vlastně neví, co má od toho čekat. Bude to sofistikovaný horor o tom, kdy ty postavy budou nějak jako hodně krutě umírat, což se za začátku se zdá, že ano, člověk se usměje.
Pár jich hrupne do skafandru ošklivě.
Jo, pěkný imploze, všechno v pořádku, ale pak najednou to začíná kombinovat takové jako vážné elementy, až to na konci v té poslední třetině přejde do takové jako Lovecraftiády v plavkách a ve spodním brádle.
Trošičku vetřelec a pár dalších monster, který známe z sci-fi lovecraftovského střihu.
A tam už opravdu si člověk říká, jako, že tady někdo úplně neustál, naprosto triviální film, protože se to jako zoufale rozpadá, snaží se to pochopitelně zachránit voiceoverem, jak se v současnosti dělá. Kristen Stewart tam hází takový jako podmořský špeky o smutku, o srovnávání se ztrátou a podobně.
Málo podmořských špeků tenhle film prostě, na můj vkus.
Je to tak,
je to vyhublý, Bodymas Index ani tady se plně nedostavil.
Ale zároveň super, jak je tam pár postav, a já musím říct, že mě se asi dvě třetiny filmu dvě z těch postav pletly, protože jsou v podstatě tak jako nedokrvený totálně pod tou vodou, že člověk se nemá vůbec šanci nějak na to napojit. Ta práce s tou tenzí, která je u těle filmu strašně důležitá, tak je vlastně v něčem totálně jako nezvládnutá. Ten film v tomhle tom úplně selhává. Trochu mi to připomínalo nedávný film Život, který měl ještě tu krásnou vlastnost, že se pokoušel o hluboký filozofování.
Ale ten byl lepší, tyjo. Ten byl se lepší. Mi líbil podstatně víc a tam vlastně tam jsem si to přesně dokázal užít, včetně toho finále, který trošku očekáváš, ale vlastně natočený, takže tě něčím ohromí v těch lehce béčkových, jako lehce cringe kategoriích, ale vlastně tam to bylo udělané způsobem, který mě něčím jako stimuloval. I ty smrti si tam jako vychutnal, to probublávání té krve s lehkým úsměvem, ale vlastně tam takhle to mělo zhruba vypadat.
To je to, co tady se přesně nedostavuje. Ten lehký úsměv záhy přejde v takovou tu jako znuzelou grimasu.
Jako nudu, no.
Protože ty věci nikam nejdou, nemají žádnou výstavbu, strukturu, žádný velký impact na člověka.
Vyvolat v sobě zájem o tuhle věc je poměrně obtížné.
Ale já tam fakt mám vlastně všechny věci, které miluju.
No.
A vůbec mě to nezajímalo.
O to hůř. Je smutný. Kam se smutný. Ještě jsi s náma nebyl dneska, jo, opravdu. Pořád hledáme lásku dál, prostě. Chromatics, Looking for Love. A my jsme měli ještě připravený seriál Spinning Out z Netflixu, tady jsme udělali, tak tam se možná mohli dát, ale nestihneme už pak ten HBO. To odkládáme už na několikrát.
To budeme odkládat celý rok.
Přátelé, ten prostě ten dvojdílnej skvělej HBO dokument o té holce, která SMS-kama zabila svého přítele. O tom si pojíme příště, je to skvělá věc. Ale Spinning Out, tenhle ten krásný cringe, který jsem, divte se nebo ne, odkoukal všech 10 dílek, až jsem se ho užil, ten si krátce shrnem, jo?
Tak jsi takový krasobruslář.
Fuj, tak.
Musím z vás to čtvrtýho tulupa.
Trojtej tulup zatím, trojtej.
Jo, to je jaký dobrý.
Přisvěť mi tady nějakým lucem, prosím tě. Miluju tenhle song. Nejlepší Chromatics, Looking for Love. Tohle to mělo být v driveu.
To jo.
To by tam sedlo, no.
Krásný. Čistá hypnoza. A taky trochu Magion. Vybral jsem trochu stenkýho ledu.
Lope de Vega.
Ano. Samantha Stratton, scenaristka a režisérka desetidílné série na Netflixu Na tenkém ledě. První věc, která se objevila 1. ledna na Netflixu. Přátelé, i někdy tyhle ty cringe-inducing záležitosti mohou být opravdu výborné. Když si uvědomíte, co vám to může přinést. Je to seriál opravdu o krasobruslařích, je to trošku Beverly Hills, trošku taková bravo estetika, zároveň je tam něco nesmírně chytlavého. Mně se strašně líbily reakce na ten seriál. Všechny ty recenzenti opatrně dávají 40-50 a zároveň za sebe vrstvějí ty věty, prostě je to fascinující a zároveň je to tak trochu špatný. Je to jako melodramatický, ale nemůžu se na to přestat dívat. A vlastně jsou to takový jako přiznání, trošku ustupilo z té své kritické pozice, která by měla rovnou to smíst. Je to tam přítomný jenom v tom hodnocení a já jsem vlastně ve stejné pozici v době, kdy já nadávám na to, že žádný seriál neudrží moji pozornost dílek 4 nebo 5 dílů. Tady je to možná za cenu právě jistých, které opravdu jako srandiček scenaristických a kliše a nějakých jako kýčovitých melodramatických výjevů, ale tu moji pozornost to drželo opravdu masivně. Ty díly jsem si naprosto užil. Užil jsem si skvělý casting. Kaja Scodelario, známá třeba z Bouřlivých výšin od Andrej Arnold, je prostě výtečná. Její bipolární maminka v podání January Jones. Ano, blondýna bruneta, je tam zase trošku jako hezky namíchaný. Má to výborný soundtrack, úvodní track z dnešního dílu Sharon Van Etten, tímto celý ten comeback kit vlastně o tom to tak trošičku je, jak se po úrazu krasobruslařka vrací, jak si do formy a mezi tím zažívá spoustu jak si teda potíží, jak se svojí nemocí, tak s přáteli a partnery potenciálními, se svým hlavně partnerem tady na ledě. No, ruská koučka, no je tam prostě úplně všechno. V jednom dílu 15 zvratů, já nevím, prostě se na to podívejte, navzdory tomuhle všemu. Kam se tak jako soucitně usmívá, musím říct.
Kamel s tím bruslením.
No, tak Kamil,
to bruslí.
Řekni nám nějaký oblíbený bruslicí film tvůj.
Já jsem měl nejraději Ledové ostří roku 2007, což je takový ten nejvíc gay film o bruslení, o párovém bruslení dvou mužů, které hraje Will Ferrell a Josh Heder. A to mě přišlo jako skvělý, to je jako fakt, to je můj jako guilty pleasure, jako oblíbený, podobně jako co, já nevím, Starsky a Hutch, jo, novej. Tak to jsou taky ty bromance, který jako přejdou až jako dál za kousíček jako tu bromance a už jsou opravdu jako homo, jo. Tak to mě jako baví docela dost. Ale si vzpomněl, že existuje ještě jeden film Ledové ostří, no, on se teda jmenuje jako stejně.
To je Jamie Curtisovo,
ne? Ne. A to byl normálně můj takový jako, to je taková jako pro mě klutičí verze Flashdance trošku, jo. On je hokejista.
Jo.
A potom se stane partner krasobruslařky.
Mm-hmm. Pamatuju.
To je klučičí verze Flashdance.
Do toho musíme končit, Vítko, ještě ty.
Hele, Peter Hyams a náhlá smrt Jean-Claude Van Damme, který vychytá golovou šanci v zápase New York Rangers a nikdo, jo.
A boxuje s tučňákem.
Je to fantazie. Pittsburgh Penguins, je ta Jarda Jagr, to je, co tam objeví v tom filmu.
Boxuje s tučňákem.
Jste jako Woody Allen s klokanem.
Ne, samozřejmě já to ně, jo. Moje
to je hodně slušný, hodně excentrická, dobrá věc.
Jedovatá, sprostá.
A prostě, přátelé, co chceme říct s tím dílem? Prostě míň koal, víc velbloudů. Nebo naopak.
To je jedno.
Tam byla prostě věšní, tady věšní.
Jak musí postřílet těch velbloudy kvůli tomu, že pijou moc vody, je to strašná věc prostě, je to strašná zpráva, no.
Hele, dojde na nás, že žereme moc vysílacího času na Radio Wave, jo, takže nás to, jsme takový jako velbloudi Radio Wave.
Jsme, přátelé, tohle je úvodní song, právě z toho Spinning Out, tak si to užijte. Jay Downer, není to ani na YouTube, ani na Soundcloudu, a je to hezký. Kamil Fila tu byl.
Čau.
Čau, víc šmarc.
Já tady budu ještě někdy, čau.
Ale jste klíčelisti, zase se tu brzo potkáme, buďte nám, a buď tam
nebuďte,
jedno.
Nebuďte nám nevěrní.
Buďte nám nevěrní chvíle, mám.
Vaše věrná, nevěrná.
Kamil byl si báječný dneska, musím říct. Opravdu, ale.
To je úplně, píří ten chlapec. No? Píří, co
všechno, co jsme tady věděl dneska.
Úplně připravený, fantastický. Až na tu občanku.
To jo.
A ten salát.
To lidský.